Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jos yritys X toimii suomalaisessa vanhushoivassa tai terveydenhuollossa, voidaanko siltä vaatia, että se maksaa verot Suomeen? Tai voidaanko samalta firmalta vaatia sitoutumista arvoihin, joissa keskiössä on hyvä hoiva, ei voiton tavoittelu? Entä muuttuvatko hoivafirmoihin kohdistuvat vaatimukset tiukemmiksi, jos sote menee läpi? Vai käykö päinvastoin? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.
Kiitos, kiitos.
Mitäs Finnwatch tekee?
Finnwatch on kansalaisjärjestö, joka vahtii yritysten toimintaa Suomessa verovastuukysymysten osalta ja sitten kansainvälisesti ihmisoikeuksien, erityisesti työelämän oikeuksien nojalla. Eli me ollaan tällainen yritysvastuun vahtikoira.
Vahtikoira.
Kyllä.
All right. Kuten tiedät Sonja, niin vanhusten hoivakriisi ravistelee tällä hetkellä suomalaista politiikkaa. Kriisin keskiössä on ollut muutama yksityinen ja kansainvälisessä omistuksessa oleva hoivajätti, kuten muun muassa Esperi Care. Sen takana on suuri pääomasijoittaja. Ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kuvasi näitä tällaisia pahimpia tapauksia mädiksi omenoiksi. Edellisellä viikolla pääministeri Sipilä sanoi puolestaan politiikkatoimittajan tilaisuudessa, että jos hän olisi hoivaostoja tekevä päättäjä, hän kyselisi ennen palveluiden ostamista ensimmäisenä yrityksen arvoista ja katsoisi sen jälkeen, maksaako yritys veronsa Suomeen. Sonja, mitäs tuumit, onko tällaisilla kysymyksillä mahdollista tunnistaa näitä peruspalveluministeri Annika Saarikon kuvailemia mätiä omenoita ja raakata ne pois esimerkiksi vanhusten hoivasta?
Tällaiset neuvot ehkä sopii paremmin yksityisille ostajille, joita ei sido esimerkiksi hankintalaki. Eli hankintalaki ei anna hankkijalle mahdollisuutta selvitellä tarjoajan arvoja ja verovastuukysymysten osaltakin. Jos mennään esimerkiksi tämmöiseen kansainväliseen verosuunnitteluun, niin sen osalta hankintalaki antaa hyvin vähän eväitä ostajalle. Eli ostajan on tämän tyyppisten ei-hankinnan kohteeseen liittyvien asioiden selvittäminen, niin häntä oikeastaan rajoitetaan lailla, että näitä ei voida ottaa huomioon. Et sinänsä nämä neuvot ei ole varmasti tulevien maakuntien tai nykyisten kuntien hankkijoille niin kovinkaan hyödyllisiä.
Sipilä on entinen yritysjohtaja, niin ilmeisesti tuo neuvo on sitten siellä maailmassa hänelle ollut hyvä tapa toimia.
Se voi olla näin, eli yrityksillä hän on paljon enemmän mahdollisuuksia tehdä hankintoja sellaisilta kumppaneilta, joita he katsovat itselleen sopiviksi. Eli yrityksiä hankintalaki ei sido, mutta tosiaan julkisia ostajia se sitoo hyvinkin tiukasti, ja jos tämän tyyppisiä vaatimuksia laitettaisiin, niin oltaisiin varmaan markkinaoikeudessa helposti.
Okei, onko se niin, että tässä pääministerin hyvää tarkoittavassa ohjeessa tällä hetkellä esimerkiksi kunnallisille päättäjille, jotka painiskelevat omien ulkoistustensa parissa liittyen vanhusten hoivaan, niin että onko siinä mitään perää?
Kuten todettu, niin tämän ohjeen noudattaminen on kyllä kunnissa varsin vaikeaa tämän nykyisen hankintalain nojalla. Eli tämmöisiä vaatimuksia, jotka eivät liity siis suoraan siihen hankinnan kohteeseen, eli esimerkiksi terveyspalveluun, niin niitä ei voida sinne asettaa kuin tiettyjen osalta, jotka hankintalaki määrittelee. Ja tämä verovastuukysymys, jota me Finnwatchissa ollaan selvitetty, tuosta 2015 julkaistiin ensimmäinen raportti silloisen hankintalain mahdollisuuksista ottaa näitä verovastuukysymyksiä huomioon. Ja kyllä se raportin johtopäätös on se, että on hyvin rajallista, mitä hankkijat voivat tehdä hankintalain puitteissa. Ja tämä pätee myös uuteen hankintalakiin, joka tuli voimaan 2017. Eli kyllä me lähdetään Finnwatchissa siitä, että nämä verovastuukysymykset tulee ratkaista siellä verolainsäädännön tasolla. Eli ei ole järkevää, että päättäjä ensin jättää verolainsäädäntöön tämän tyyppisiä aukkoja, joita yritykset voi hyödyttää ja sitten koettaa kannustaa julkisia hankkijoita paikkaamaan näitä verolainsäädännön aukkoja. Että olisi kaikkien kannalta hyödyllistä, että verolainsäädännöstä nämä aukot poistettaisiin ja varmistettaisiin, että veropohjat on tiiviitä.
Eli siis toisin sanoen, jos nyt tällä hetkellä maakunta tai siis kunta tällä hetkellä sitten jatkossa maakunta soten myötä, järjestelmä vähän muuttuu, mennään siihen tarkemmin vielä, niin haluaa selvittää hoivayhtiö X:n veroasioita, onko se mahdollista?
Se on mahdollista tiettyyn pisteeseen asti selvittää. Toki pitää olla aika paljon taitoa ja resursseja, että kaikkia tällaisia tietoja, jotka on asian arvioimisen kannalta relevantteja, niin ei välttämättä julkisteta ollenkaan. Eli meillähän ei Suomessa ole yritysten pakollista julkaista esimerkiksi maakohtaista veroraportointia, jonka kautta sitten media tai kunnan päättäjät tai muu suuri yleisö niin pystyisi selvittämään sen yrityksen rahavirtoja rajojen yli. Eli esimerkiksi jos yrityksellä on jonkinnäköinen korkoverojärjestely matala verotuksen maassa, niin tämän selvittämiseksi tarvittaisiin tai olisi hyödyllistä saada nämä maakohtaiset veroraportit käyttöön. Ja nämä tiedot ei ole julkisia. Mutta sitten toinen kysymys on se, että vaikka nämä tiedot tulee julkiseksi, niin mitä se kunnan päättäjä tai hankkija sitten niillä tiedoilla voi tehdä, koska hän ei tosiaan voi pakolliseksi vaatimukseksi laittaa sitä, että Suomeen maksetaan verot. Eli me ollaan esimerkiksi suositeltu sitä, että julkiset hankkijat voisivat vapaaehtoisesti pyytää näitä yrityksiltä, eli että yritykset voisivat vapaaehtoisesti raportoida siitä verovastuustaan. Mutta tämmöinen vapaaehtoinen raportointi on tietysti vapaaehtoista ja tämmöistä pakollista esimerkiksi poissulkemisperustetta verovastuukysymysten nojalla, niin hankkijat eivät voi tehdä.
Eli siis onko siis maakohtaista veroraportointia niin kuin julkisesti, sitä ei ole saatavilla yrityksistä?
Ei ole saatavissa, että isoimmat yritykset raportoi verottajalle näitä maakohtaisia tietoja, ja nythän tässä sote-uudistuksen yhteydessä on keskusteltu siitä, että saataisiko näille sote-palvelun tarjoajille tämmöinen kattava julkinen maakohtainen veroraportointi tänne lainsäädäntöön, mutta sitä valitettavasti ne tunnusluvut, mitä siellä on, niin ne eivät ole riittäviä, eli ne ei ole niitä, esimerkiksi niitä samoja tunnuslukuja, mitä tällä hetkellä yritykset raportoivat verottajalle. Et me ollaan katsottu Finwatchissa, että olisi järkevää, että ne samantyyppiset raportit, joita isot yritykset jo nyt toimittaa verottajalle, niin ne tehtäisiin julkiseksi, mutta että tämä keskustelu on jossain määrin junnannut paikallaan.
Niin, eli tässä nyt puhutaan sit siitä, että jos sote menee läpi, eli syntyy tämä maakuntasote ja sinne tämä valinnanvapaus, jonne tulee yksityisiä terveysalan yhtiöitä julkisten rinnalle tällaiseen tuottajarekisteriin, niin tässä on kysymys siitä, että miten tuolla tuottajarekisterissä, mitä yrityksiltä vaaditaan. Tästä puhutaan nyt siis tässä tapauksessa.
Tämä on erilaissa tämä maakohtainen raportointivelvoite, eli siinä on kysymys tästä valinnanvapauslaista, mutta sitten on erillinen lainsäädäntö, joka koskee sitä, että millä perusteilla yritykset otetaan tällaiseen palveluntarjoajarekisteriin, ja josta sitten ihmiset voivat sen valinnanvapauden kautta niin valita itselleen sopivia palveluntarjoajia. Ja sitten taas tähän kysymykseen liittyen me ollaan pidetty esillä sitä, että hankintalaissa nykyään olevat tämmöiset pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet, niin niitä ei ole sellaisenaan siihen rekisteriin otettu. Eli ne vaatimukset päästä siihen rekisteriin niin on huomattavasti vähemmän vaatimuksia kuin mitä normaalisti hankintalaissa on. Mutta näihin hankintalain normaaleihinkaan vaatimuksiin nämä verovastuukysymykset ei sisälly muuta kuin kotimaassa maksettujen verojen osalta, esimerkiksi verovelka ja tämän tyyppiset asiat on sellaisia, mitä hankintalaki huomioi. Mutta nämä kansainväliset aggressiiviset verojärjestelyt, niin niitä hankintalaki ei tosiaan tällä hetkellä huomioi.
Eli toisin, mihin suuntaan, jos nämä hoivafirmoihin kohdistuvat vaatimukset nyt sitten muuttuu, jos siirrytään tänne uuden soten puolelle, eli tänne sote-yritysrekisteriin, maakunnalliseen rekisteriin kirjautuneisiin yhtiöihin, niin muuttuuko vaatimukset kokonaisuudessaan tiukemmiksi vai löysemmiksi, jos verrataan tähän nykytilanteeseen, eli hankintalakiin?
No verovastuullisuuden osalta tilanne ei muutu, koska nykyinen hankintalaki ei ota asiaa huomioon, että jossain määrin, jos ja kun tämä maakohtainen veroraportointipykälä menee läpi, niin jossain määrin tulee lisää julkisuuteen tietoa yritysten veroista. Mutta sitten mitä tulee näihin muihin vastuullisuuskysymyksiin, esimerkiksi siihen, että onko yritys syyllistynyt tietynlaisiin rikoksiin toiminnassa ja niin edelleen, niin niissä tämän valinnanvapauslaissa sovellettavan rekisterin kriteerit, ainakin sen hallituksen esityksen mukaan, jota me olemme kommentoineet, niin ovat huomattavasti löysemmät kuin mitä hankintalaki edellyttää julkisten hankintojen piiriin tulevilta yrityksiltä. Eli tietenkin tässä se logiikka on se, että tämän valinnanvapauden kautta niin se kuluttaja on se, joka on ikään kuin se hankkija. Tätä hankintalakiahan ei sovelleta sitten niihin hankintoihin, joissa kuluttaja itse tekee sen valinnan.
Eli toisin sanoen, kun hoivayhtiö kenties, jos sote menee läpi jatkossa, pääsee maakunnan palveluntarjoajan rekisteriin, niin hankintalakia ja pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita ei enää sovelleta.
Ei sellaisenaan, ainakaan tämän hallituksen esityksen mukaan. Et toki niin kuin nyt tällä hetkellä hallituksen esitys on valiokunnissa ollut kuultavana, että en osaa sanoa, onko sinne tulossa jotain muutoksia, mutta siinä vaiheessa, kun me olemme sitä kommentoineet, niin näin on. Eli ne vaatimukset sinne rekisterin pääsemiseksi ovat todella paljon löysemmät kuin mitä hankintalaki edellyttää.
No miten tämä vaikuttaa sitten? Meillä on nyt tällä hetkellä käsillä esimerkiksi tässä vanhusten hoivaan liittyvä aika iso kriisi, kun on paljastunut karuja laiminlyöntejä hoivayhtiössä, niin miten tämä vaikuttaa?
No tietenkin ihan niin kuin törkeimpien tapausten osalta, niin jos sinne palvelurekisteriin pääsee sellaisetkin toimijat, jotka on esimerkiksi rikkoneet työaikalainsäädäntöä tai rajoittaneet järjestöjen vapautta tai tehneet muuta tällaista hyvin vakavia, joiden toiminnasta löytyy hyvin vakavia epäkohtia, niin näitä ei ole niillä hankintalain poissulkemisperusteilla mahdollista sulkea pois. Eli kuluttaja voi edelleen sitten sieltä rekisteristä näitä toimijoita valita. Et sillä tavalla toki niin kuin vaikea arvioida etukäteen, että mitä kaikkia vaikutuksia tässä on, mutta ei se kontrolli nyt ainakaan muutu tiukemmaksi meidän käsityksen mukaan.
Niin siis periaatteen tasolla edes tiettyihin rikoksiin syyllistyneitä toimijoita ei voisi sulkea tästä rekisteristä pois. Näinkö se todella on?
Näin sen hallituksen esityksen mukaisesti. Eli tosiaan ne vaatimukset, mitkä sinne rekisteriin pääsemiseksi on, niin ovat huomattavasti heikommat kuin mitä hankintalaissa tällä hetkellä on.
Te olette kirjoittanut Sonja tästä ja aika raflaavasti. Lain toteutuessa esitetyllä tavalla kunnan kouluihin kyniä toimittavaa yritystä saatetaan syynnetä tarkemmin kuin valinnanvapauslain kautta kuluttajien valittavaksi tulevia palvelun tarjoajia. Aika rankka rinnastus. Tulkinta siitä, että kynän toimittajaksi olisi tiukempi seula kuin vanhuksia hoitamaan.
No, tämä on tietenkin kärjistetty rinnastus, mutta tämän tarkoituksena on nimenomaan alleviivata sitä, että kun yritys tulee julkisten hankintojen piiriin hankintalain kautta, niin hankkijan on pakko soveltaa pakollisia poissulkemisperusteita, jotka sisältävät paljon enemmän vaatimuksia kuin tämä palveluntarjoajarekisteri. Tässä tietenkin tämä logiikka on erilainen, eli valinnanvapaudessa se kuluttaja toimii ikään kuin siinä hankkijana, eli hänelle siirtyy enemmän vastuuta, mutta että julkista rahaahan näissä molemmissa käytetään niiden palveluiden tai tuotteiden ostamiseen. Eli sikäli mielestäni tämä rinnastus, vaikka se on kärjistys, niin on hyvin relevantti, koska siitähän tässä nimenomaan on kyse, eli julkisten hankintojen piiriin tulevat yritykset ovat paljon tiukemmassa syynissä.
No tämä maakohtainen veroraportointi, niin sellaista pykälää siis ei ole tässä uudessa sotessa.
Maakohtainen veroraportointipykälä on kyllä siinä hallituksen esityksessä ollut mukana jo pitkään, mutta sen maakohtaisen veroraportointipykälän sisällä olevat tunnusluvut, niin ne ovat puutteellisia, eli ne eivät vastaa tätä, joka on tuossa verotusmenettelylaissa. Eli ne eivät auta kunnan hankkijaa saamaan riittävästi tietoa sen yrityksen verovastuusta.
No kun tässä on poliittisesti aika usein linjattu tämän sote-uudistuksen yhteydessä, näitä on vuosia tehty, niin että jos toimitaan verorahoilla, niin kuin suomalaisessa sotessa toimitaan, niin pitäisi maksaa verot myös Suomeen. Niin onko tämä mahdollista?
No ei, tämä on tällainen vähän turha toive, koska verolainsäädäntö on Suomessa se, joka määrittää sen, että missä määrin, miten yritykset maksavat veronsa. Ja yritysten tietysti tehtävänä on maksimoida sitä osakkeenomistajille tulevaa voittoa, ellei muuta ole siellä yhtiöjärjestyksessä määrätty. Ja useimmiten, kun puhutaan vaikkapa näistä kansainvälisten pääomasijoittajien omistamista yhtiöistä, niin tämä voiton maksimointi on tietenkin luonnollisesti siellä se pääasiallinen tavoite. Ja verot on yrityksille kulu. Ja yritykset pyrkivät käyttämään kaikki lailliset keinot näiden verojen minimoimiseksi. Ja jos me jätetään verolainsäädäntöön porsaanreikiä, jotka mahdollistavat voiton siirron Suomesta matalamman verotuksen maihin, niin silloin sitä tehdään. Ja meillä hankintalaki, niin kuin moneen kertaan todettu on, niin ei mahdollista näiden asioiden huomioon ottamista, eikä tämä tilanne tule muuttumaan, jos valinnanvapaus toteutuu, ellei sitten kuluttajat ala itse valitsemaan niitä yrityksiä sillä perusteella. Sitten tietenkin tarvitaan kansalaisjärjestöjä ja muita kertomaan kuluttajille siitä, että mitkä toimijat toimivat vastuullisesti ja mitkä eivät.
Eli teidän mielestä tämä on toistaiseksi ihan tyhjää puhetta poliittiselta päättäjältä väittää, että tässä pidettäisiin tarkkaan huolta siitä, että kun toimitaan suomalaisessa sotessa, niin maksetaan verot Suomeen.
Kyllä, se on jossain määrin, kyllä se on aika tyhjää puhetta, koska verolainsäädäntö ei estä sitä, että verot pitäisi maksaa Suomeen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana tänään Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala. Perataan suomalaista sotea ja pöydällä on mielenkiintoisia kysymyksiä, miten hoivayhtiöitä kohdellaan esimerkiksi verotuksen suhteen. No joo, kun ulkomainen jätti ostaa suomalaisen yrityksen, niin se perustaa Suomeen holding-yhtiön. Tämän jälkeen yhtiöitä ruvetaan rahoittamaan ulkomailta. Lopputuloksena tämä voitto tai merkittävä osa siitä siirretään korkokuluina rajojen ulkopuolelle. Ja tämä kaikki tapahtuu tietysti kiltisti voimassa olevan verolainsäädännön Suomessa puitteissa. Sonja, miten hallitukset ylipäänsä viime aikoina on suhtautunut tähän kansainvälisten konsernien verolainsäädännön puitteissa harjoittamaan verosuunnitteluun?
No tästä kansainvälisten konsernien aggressiivisesta verosuunnittelusta, niin siitähän on puhuttu pitkään ja se on ollut EU:ssa ja OECD:ssä ihan ykkösagendalla tämän torjuminen. Ja molemmista tahoista, EU ja OECD, niin on tullut paljon uusia aloitteita siitä, että miten tähän voitaisiin puuttua. Ja Suomessakin on viime vuonna toimeenpantu tätä EU:n veronkiertodirektiiviä, joka sisälsi useita toimenpiteitä tai mahdollisia toimenpiteitä siitä, että miten tätä oltaisiin voitu suitsia. Et tietenkin veronkiertodirektiivin ongelma on se, että se jätti paljon harkinnanvaraa kansallisvaltioille säätää sitä verolainsäädäntöä niin, että siinä on mahdollista jättää edelleen tiettyjä porsaanreikiä, eli niitä ei tehty pakolliseksi sen direktiivin puitteissa.
No Sipilän hallitus on toimeenpannut Suomessa nyt osan, ja nyt osa sanoa, onko se suuri osa vai pieni osa tästä EU-veronkiertodirektiivistä, mutta sen seurauksena kuitenkin korkovähennysoikeuden kattoa kiristettiin tämän vuoden alusta 3 miljoonaan euroon. Ja pääministerin mukaan veronkiertoa ja erilaisia porsaanreikiä on näin ollen saatu tilkittyä juuri tämän hallituksen aikana, niin onko näin? Pitääkö paikkaansa?
No, jossain määrin on toki tilkitty, että tämä veronkiertodirektiivi jo edellyttikin sitä, että esimerkiksi myös ulkopuolelta otetut korot niin kuuluu nyt tai tulee kuulumaan tämän uuden lainsäädännön myötä tämän korkovähennysrajoituksen piiriin. Mutta Suomessa ei missään nimessä olla valittu tätä kaikkein kunnianhimoisinta linjaa, eli ei ole mahdollisimman tiukasti pyritty rajaamaan näiden korkojen vähennyskelpoisuutta. Et esimerkiksi OECD on suositellut, että tulisi tämän korkovähennysrajoituksen määrän mennä sinne 10-30% siinä yrityksen oikaistusta tuloksesta, mutta Suomessa tässä on menty 25% siitä huolimatta, että Suomen tilanne OECD:n suositusten mukaan ei edellyttäisi näin korkeata rajaa. Eli meillä on aika matalat korot esimerkiksi yrityksille ollut, eli olisi ollut ihan perusteltua määrittää ne rajat tiukemmin.
No miksi näin on menty?
Tämä on tietysti valtavan poliittisen debaatin kohde, tämä lainsäädäntö, että totta kai niin kuin elinkeinoelämä ja yksittäiset yritykset tekevät kaikkeensa vaikuttaakseen siihen, että näitä rajoja ei kiristetä, koska nimenomaan tämä oman pääoman ja velan kohtelu tai se epäsuhta, mikä niiden kohtelussa on, niin on keskeinen verosuunnittelukeino. Ja erilaisilla argumentoidilla yritetään tietysti perustella sitä, miksi nämä korot pitää olla niin laajasti vähennyskelpoisia. Ja sitten tahot, jotka pitävät esillä sitä veropohjan tiiviyttä ja näihin verosuunnitteluun puuttumista, niin ne ovat kuitenkin meidän yhteiskunnassa melkoisessa vähemmistössä. Ja se on varmaan se syy, minkä takia näitä kireämpiä rajoja ei tullut tähän lakiin. Ja sen takia korkoverosuunnittelu jatkuu edelleen. Ehkä räikeimpänä esimerkkinä on tämä tasevapautussääntö, joka edelleen jäi sinne lakiin siitä huolimatta, että Finnwatchin lisäksi muun muassa verottaja pitää tätä epäonnistuneena ratkaisuna.
No miten tämä tarkoittaa, tämä tasevapautussääntö? Tämä menee aika tekniseksi tämä keskustelu, mutta...
Joo, me ollaan nostettu tämä tasevapautussääntö tässä sähkösiirtoyhtiö Carunan verosuunnittelussa esiin. Eli siinä tasevapautussäännössä on kysymys siitä, että yrityksen korkoja ei, niiden vähennyskelpoisuutta ei rajata lainkaan, jos yritys on riittävän velkainen. Eli tässä Carunan tapauksessa tämä koko konserni on ajettu niin velkaiseksi, että he voivat vähentää kaikki korot sitten niistä veloistaan. Ja tämä tietenkin mahdollistaa huomattavasti laajemman verosuunnittelun kuin sitten sellaisille yrityksille, joilla näin korkeata velka-astetta ei ole. Ja tämä velka-asteen manipuloiminenhan on täysin mahdollista, että se ei oikeasti tarkoita sitä, että yritys vain on näin velkainen, vaan se tehdään erilaisilla kirjanpidollisilla järjestelyillä.
Niin, eli siis tasevapautussääntö yrityksen korkojen vähennyskelpoisuutta ei rajata lainkaan, jos yritys osoittaa, että sen velka-aste ei poikkea koko konsernin velka-asteesta. Ja teidän laskujen mukaan tämä tasevapautussääntö maksaa Suomelle vuosittain 40 miljoonaa euroa menetettyinä verotuloina. Mihin tämä arvio nojaa?
No tästä on ihan siinä hallituksen esityksessä niin laskettu, valtiovarainministeriö on arvioinut näitä veromenetyksiä, mitä tästä tulee. Eli, ja tämä on aika maltillinen arvio, koska nythän tietysti kun tämä korkovähennysrajoituksen korkojen soveltamisalaa laajennetaan, niin on mahdollista, että tätä tasevapautussääntöä tullaan käyttämään entistä enemmän.
No se myös tiedetään, että myös sillä kikkaillaan, että näitä konsernin sisäisiä lainoja järjestellään näyttämään konsernin ulkopuolisilta lainoilta. En tiedä oikein, miten se tapahtuu. Jollain tapaa varmaan konsernin rakennetta säätämällä. Ja näin tavoitellaan edelleen siis veroetuja. Ja erityisesti pääomasijoittajat ovat tietyissä tapauksissa toimineet tällä tavalla. Niin onko tämä edelleen mahdollista Suomessa, Sonja Vartiainen?
Se on edelleen mahdollista, mutta toki tätäkin tiukennettiin kyllä tässä lainsäädännössä, että tämä on ehkä yksi niistä valopilkuista, joita oli, eli tähän puututtiin, että kyllä tässä korkovähennysrajoitussääntelyssä jossain määrin on otettu tietenkin tämän EU-direktiivin vaatimusten myötä niin myös askelia eteenpäin, että ne on nämä, lähinnä nämä rajojen kiristykset ja tasevapautussääntö, jossa me olemme arvostelleet kaikkein eniten hallitusta niistä ratkaisuista, mitä tehtiin.
Ja teidän näkemyksen mukaan tämä käytäntö Suomessa, siis jos verrataan OECD:n suosituksiin, niin se on lepsu.
Kyllä, kyllä se on lepsu.
No mitkä nämä argumentit on tässä nyt puolesta ja vastaan ollut tässä, kun Sipilän hallitus on säätänyt tätä EU-verokiertodirektiivistä näitä osia kansalliseen lainsäädäntöön, niin mitkä nämä argumentit on ollut esimerkiksi elinkeinoelämän puolesta?
No kyllähän se perusargumentti on aina tämä kilpailukyky, että sehän sopii sääntelyyn kuin sääntelyyn, että yritysten kilpailukyky on se, joka tässä nyt on vaakalaudella, jos tähän puututaan. Et tietenkin sitten pitää kysyä, että kenen kilpailukyvystä ollaan huolissaan, että me nähdään, että paitsi että yhteiskunta tarvitsee näitä verotuloja pitäkseen yllä näitä hyvinvointipalveluita, vaikka sitten vanhustenhuoltoa, mistä tässä tänäänkin on keskusteltu. Eli verot on tavallaan ihmisoikeuskysymys, koska ilman niitä niin valtiolla ei ole mahdollisuutta suojella ihmisoikeuksia. Mutta sitten kyse on myös siitä, että toimiiko markkinat kunnolla ja kohdellaanko kaikkia yrityksiä samalla tavalla, että kansainväliset isot yritykset voi rakentaa tämän tyyppisiä järjestelyitä, joissa matalan verotuksen maahan siirretään korkokuluilla tulosta Suomesta, mutta sitten taas meidän kotimaiset pienet yritykset ei pysty tämän tyyppisiä järjestelyitä tekemään, eli tässä on kyse myös siitä, että kenen kilpailukyvystä puhutaan, ja meidän mielestä pitäisi puhua näiden markkinoiden toimivuudesta ja saada tämä oma pääoma ja velkarahoitus niin sille vähän tasapuolisempi kohtelu, että nythän valtio kannustaa yrityksiä velkaantumaan ja antaa siitä sitten veroetuja.
No onko sinulla, Sonja, käsitystä siitä, että miten suomalaisessa elinkeinoelämässä on niin kuin laajassa mielessä eri toimijoiden taholta, eri firmojen keskuudessa, niin suhtaudutaan tähän EU:n veronkiertodirektiiviin ja sen kansalliseen toimeenpanoon Suomessa?
Kyllä mä oon käsittänyt, että PK-yritysten puolelta on toivottu, että aggressiiviseen verosuunnitteluun voitaisiin puuttua tiukemminkin, mutta tietenkin sitten Elinkeinoelämän keskusliitto ja Keskuskauppakamari niin ovat ajaneet mahdollisimman löysiä rajoituksia. Toki niin kuin johtuu siitä, että intressit voi olla hyvin erilaiset pienillä kotimaisilla yrityksillä kuin sit kansainvälisillä suuryrityksillä.
Ja näissä ristipaineissa nyt sitten istuva hallitus on tasapainoillut säätäessään tätä EU:n veronkiertodirektiiviä voimaan Suomessa.
Varmasti näin, kyllä.
Mutta teidän näkemyksen mukaan suuret on vienyt.
Kyllä, mä sanoisin, että suuret aika usein, mitä tulee tähän kansainväliseen yritysverotukseen, niin tuppaavat viemään nämä keskustelut. Että toki myös se asiantuntemuksen taso ja resurssien määrä, joka on käytössä isoilla yrityksillä ja niiden etujärjestöillä, niin on toisenlainen kuin sitten näillä kotimaisilla pienillä yrityksillä. Että välttämättä niihin kysymyksiin, jotka ei suoraan heidän toimialansa kuulu, niin ei ehkä edes tulla kuulleeksi. Että meillä Suomessa se ilmapiiri on aika pitkälti ollut sellainen, että meillä Suomessa tämä aggressiivinen verosuunnittelu ei ole niin suuri ongelma, ja mä en tiedä, mihin tämä myytti perustuu, että kyllä meillä käytetään niitä verolainsäädännön porsaanreikiä hyväksi siinä, missä muuallakin.
Eli sun mielestä suomalaiset yritykset ei ole millään muotoa sen ikään kuin moraalisempia toimijoita kuin missään muuallakaan maailmassa. Te olette itse tehnyt raportteja kyllä aika niin kuin rajussakin olosuhteissa. Niin.
Kyllä, että suomalaiset yritykset käyttävät niitä mahdollisuuksia, mitä suomalaisilla yrityksillä on. Ja musta tämmöistä moraalista puhuminen yritysten yhteydessä on oikeastaan vähän hassua, koska yritys on vain tämmöinen juridinen konstruktio, joka on luotu sen voiton tavoittelemiseksi. Ja toki niin kuin yrityksen on hyvä pohtia myös tämmöisiä vastuullisuuskysymyksiä, koska muuten käy hassusti, niin kuin nyt on käynyt varmasti Esperi Carella ja muutamilla muilla sote-alan yrityksillä, jotka on pyrkineet maksimoimaan sitä voittoa niin, että on tullut esiin vakavia väärinkäytöksiä, jotka vaikuttaa nyt siihen osakkeen arvoon ja sijoittajien saamaan tuottoon. Mutta että niin kauan kuin yritys ei jää siitä kiinni, niin sen on tietenkin kannattavaa käyttää kaikki mahdolliset keinot sen voiton maksimoimiseen. Ja omassa työssä, kun Finnmotsissa katselee yritysten toimintaa sellaisissa maissa, missä tämä lainsäädäntö ei ole kunnossa, että se kehikko, missä sitä voittoa tuotetaan, niin se vuotaa. Kyllä siellä nähdään karua toimintaa. Että siellä on verovälttely totta kai, kun verottajan toiminta ei ole kunnossa, niin se viedään ihan uudelle tasolle, että voidaan puhua jo suoranaisesta veronkierrosta tai korruptiosta ja työelämän oikeuksia loukataan ja niin edelleen. Eli nähdään, että on kaikkien etu meillä Suomessa säätää sellainen riittävä kehikko, että se yritysten voiton tavoittelu tapahtuu sosiaalisesti kestävällä tavalla ja taloudellisesti kestävällä tavalla koko yhteiskuntaa ajatellen.
Miten sä ylipäänsä arvioit tätä yhteiskunnan vastuuta ikään kuin tällaisena moraalisena ohjaavana elementtinä esimerkiksi nyt vaikkapa hoivayhtiöiden toiminnalla, niin miten se toimii?
No me pohjataan meidän työ näihin YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, jotka on hyväksytty YK:ssa 2011 ja joihin Suomi on valtiona sitoutunut. Ne oikeastaan asettaa yrityksille sen kansainvälisen standardin, jolla tulisi toimia koskien ihmisoikeuksia. Ja näiden valossa niin toki voidaan todeta, että tämän tyyppinen toiminta, mitä nyt on tullut julkisuuteen esiin tai mistä epäillään yhtiöitä, niin ei noudata näitä kansainvälisiä standardeja. Eli, ja sellainen tärkeä hanke, mikä meillä on tänä vuonna, on saada yritysvastuulaki Suomeen, joka siis velvoittaisi lailla yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista. Totta kai tämän tyyppinen lainsäädäntö puuttuu erityisesti niihin rajat ylittäviin tilanteisiin, eli silloin kun yritykset toimii maassa, jossa ei ihmisoikeuksia ole ratifioitu, ihmisoikeussopimuksia ei ole ratifioitu tai niitä ei toimeenpantu riittävällä tavalla, mutta että miksei. Tietenkin jos Suomenkin lainsäädännöstä löytyy aukkokohtia, niin mikseikä tämä voisi siihenkin soveltua.
No mitäs tuumit, että onko argumentti uskottava siis se, että jos Suomessa säädettäisiin nyt osana tätä EU:n veronkiertodirektiiviä, niin tiukemmista korkovähennysrajoituksista, siis sanotaan, että OECD:n keskiarvoa tiukemmista korkovähennysoikeuksista, niin olisiko se meille kilpailukykyhaitta? Miten arvioit tätä argumenttia?
No en näe, että se olisi meille kilpailukykyhaitta, eli tämän EU-veronkiertodirektiivin sen nimen mukaisesti, niin sen tarkoitus on puuttua nimenomaan näihin kaikkein räikeimpiin järjestelyihin, jossa siis hyvin aggressiivisesti velkavivulla pyritään siirtämään voittoja matalan verotuksen maihin. Niin en näe, että tämä millään tavalla meidän kilpailukykyä heikentäisi. On erilaisia mahdollisuuksia, miten tätä esimerkiksi voitaisiin toteuttaa näitä rajojen kiristämistä. Esimerkiksi estämällä se, että korkojen vähennyskelpoisuutta rajattaisiin silloin, kun niitä maksetaan matalan verotuksen maahan. Eli voitaisiin entistä enemmän tehdä toimenpiteitä, jolla nimenomaan tähän kaikkein keinotekoisimpiin tapauksiin puututaan.
Onko tämä teidän mielestä ainoa tapa esimerkiksi nyt, jos ollaan siirtymässä nykyisestä sotesta, joka toimii aika paljon hankintalain ympärillä, tähän maakunnalliseen soteen, joka tulee sitten oma yksityisten toimijoiden rekisteriinsä, niin onko tämä ainoa tapa pyrkiä saattamaan verot Suomessa, suomalaisesta sotesta, suomalaisella verorahoituksella ja rahoitusta sotesta maksettua myös Suomeen?
Kyllä mä näen, että tämän lainsäädännön kiristäminen on se kaikkein järkevin ja tehokkain tapa varmistaa se, että verot maksetaan Suomeen. Ja sitten ehkä tämä keskustelu on sinänsä hauskaa, että päättäjät kaikki yhtyy siihen, että me halutaan, että sote-yritykset maksaa veronsa Suomeen, mutta totta kai me halutaan, että kaikki muutkin yritykset maksaa veronsa Suomeen, että ei tämä verosuunnittelu ole vain sote-alan yritysten ongelma. Että kaikki yritykset käyttävät näitä samoja korkoverojärjestelyjä, jos niillä on siihen mahdollisuus, ja niihin kaikkiin pitää puuttua, jotta me voidaan ylipäätään varmistaa sote-palvelujen rahoitus. Ja se on ensisijaisen tärkeää, että meillä on tiivis veropohja, joka kohtelee kaikkia yrityksiä tasapuolisesti, niin on kaikkien etu, että me markkinat toimii oikeudenmukaisella tavalla.
Sonja, mitenkäs tuumit, että suhtautuuko istuva hallitus teidän mielestä tällä hetkellä Suomessa jotenkin eri tavalla siihen, onko kyseessä yritysten, valtion, julkisyhteisöjen tai yksityishenkilöiden niin kuin velasta tai velkaantumisesta? Onko tässä jonkinnäköistä kaksoistandardia?
No nykyinen verolainsäädäntö kannustaa yrityksiä tekemään investointeja velalla, eli kun olet mahdollisimman velkainen, niin mitä nyt esimerkiksi tulee tähän tasevapautussääntöön, että kun koko konserni on riittävän velkainen, niin silloin saat lisää veroetuja. Että toki tätä voi pitää jonkinnäköisenä kaksoisstandardina, eli kannustetaan velkavivulla investointiin.
Niin, siis tässä on tämäkin hallituksen ohjelmassa on semmoinen kohta, että se tavoittelee velaksi elämisen lopettamista, siis valtion tasolla.
Kyllä.
Mutta yritysmaailma on asia toinen sitten.
Yritysmaailman asia on toinen, eli oman pääoman ja velan epäsuhtaista kohtelua verotuksessa, niin kannustetaan edelleen tämän verolainsäädännön puitteissa.
Alright, hei, kiitoksia Sonja Finnwatchista, Finnwatchin toiminnanjohtaja.
Kiitos.
Erinomainen keskustelu mielenkiintoisesta kokonaisuudesta, joka kytkeytyy suomalaisiin hoivayhtiöihin ja moneen muuhunkin. Näin tänään Politiikkaradiossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.